Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το άκουσα και εγώ μαζί σας τώρα όταν το μετέδωσε στο Δελτίο Ειδήσεων ο Γιάννης Ομίτης. Μιλάω για αυτή την ανακοίνωση που έχει βγάλει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η περιλάλητη ΕΠΟ, σε σχέση με την νέα φανέλα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Και τι λέει λοιπόν τώρα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σας διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωση που έχουν βγάλει. Η φανέλα αυτή σχεδιάστηκε από τη χορηγό εταιρεία της Ομοσπονδίας μετά από την υποβολή πρωτότυπης πρότασης από Ιταλικό Σχεδιαστικό Οίκο. Η επιλογή της έγινε το 2021 από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ επί άλλης προεδρίας και το σχέδιο παραπέμπει στην επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Η τελική έγκριση δόθηκε από την UEFA, η οποία υποβάλλει σε λεπτομερή έλεγχο τις εγκρίσεις που δίνει σε αυτές περιπτώσεις. Αυτή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ πριν από λίγο με αφορμή τις αντιδράσεις, τις διαμαρτυρίες για την νέα αυτή φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Και τι μας λένε? Μας λένε, λέει, σχεδιάστηκε από τη χορηγό εταιρεία της Ομοσπονδίας. Χεστήκαμε. Μας λένε επίσης ότι υπήρχε, λέει, πρωτότυπη πρόταση από Ιταλικών Σχεδιαστικών Οίκων. Το αυτόν, το προηγούμενο. Και λοιπόν, και τι μας νοιάζει εμάς από ποιον σχεδιάστηκε και ποιος είχε την πρωτότυπη πρόταση. Και μετά, για να βγάλουν την ουρίτσα τους απ' έξω, λέει ότι η επιλογή έγινε το 21 επί άλλης προεδρίας. Μάλιστα, επί άλλης προεδρίας, σύμφωνη, επί άλλης προεδρίας. Τώρα με του τιμή την προεδρία, έπαψε αυτό το σχεδιαστικό πρωτότυπο, το οποίο παραπέμπει μάλιστα και στην επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Συγγνώμη, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης κυκλοφορούσαν σβαστικές? Είδατε εσείς ποτέ τον Κολοκοτρώνη με καμιά σβάστικα? Είδατε και τον Καραϊσκάκη με καμιά σβάστικα? Τα ναζιστόμουτρα έχουν σβάστικες. Ανάμεσα στα άλλα ναζιστόμουτρα, αυτά με τα οποία συναντιότανε, γιατί ήταν και γενικό, ήταν και γραμματέας της κυβερνήσεως αυτός, ο τωρινός πρόεδρος ΕΠΟ, ο Μπαλτάκος, αυτός ο ακροδεξιός κύριος. Αυτός λοιπόν συναντιότανε με κάτι ναζιστόμουτρα, που τον Κασιδιάρη εννοώ, που κουβαλάνε τη σβάστικα στο χεράκι τους, ως τάχαμο αρχαιοελληνικό σύμβολο. Αυτή η τωρινή προεδρία της ΕΠΟ. Αυτή λοιπόν τώρα η τωρινή προεδρία της ΕΠΟ είναι εξοικειωμένη με εικόνες σαν αυτές που προκύπτουν από τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας, με εκείνα τα πρωτότυπα του Ιταλικού Σχεδιαστικού Οίκου και της χορηγού εταιρείας που μοιάζουν με αγκυλωτό σταυρό. Είναι εξοικειωμένοι αυτοί? Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι βλέπουν οι ειδικοί, αν υπάρχουν ειδικοί σε ό,τι αφορά το τι βλέπουν τα ματάκια μας, αλλά όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι ανειδίκευτοι, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι στις γραμμές αυτής φανέλας που αυτή την ώρα με αυτήν παίζει η ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα, η εθνική, αχνοφαίνεται κάτι που μοιάζει με αγκυλωτό σταυρό. Επαναλαμβάνω, ο αγκυλωτός σταυρός δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι σύμβολο των ναζιστόμουτρων, σαν εκείνα με τα οποία συναντιότανε ο νυν πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μπαλτάκος, όταν ήταν γραμματέας της κυβερνήσεως, Σαμαρά Βενιζέλου. Και δεν έχει και καμία σημασία το τι ήθελε να δείξει ο κύριος σχεδιαστής ή οι σχεδιαστές της φανέλας. Ενδεχομένως να μην είχαν και καμία πρόθεση και να φανταστήκανε και κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα όμως υπάρχει. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε όλοι. Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά, διότι είναι ανεπίτρεπτο και κάτι παραπάνω από απαράδεκτο να υπάρχει ακόμα και σαν υποψία ναζιστικό σύμβολο στην εμφάνιση, στη φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Ως εκ τούτου λοιπόν, αντί να βγάζετε τέτοιες γελίες ανακοινώσεις, μπορείτε να κάνετε κάτι πολύ απλό. Αλλάξτε τώρα αυτή την αθλειότητα. Κατά τα λοιπά, πρέπει να σας πω ότι οι σταθερές κυβερνήσεις από ένα κόμμα, αλλά από όχι ένα χρώμα, είναι οι καλύτερες για τη χώρα μας. Το δήλωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, προειοδεύοντας στη Λαμία. Ένα κόμμα λοιπόν, αλλά που έχει ένα χρώμα που ταιριάζει και με άλλα, και ως εκ τούτου ψηφίστε μας και θα σας φέρουμε και μεταγραφές, διότι περί αυτού πρόκειται, διότι όπως γνωρίζετε, μεταγραφές άλλου χρώματος, έτσι, και άλλου κόμματος, διότι όπως γνωρίζετε, αν κάτι χαρακτηρίζει τα κόμματα μεσίες, είναι ότι έχουν σταθερές αρχές και σταθερές αξίες. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θέλει η αυτοδυναμία ενός κόμματος, αλλά όχι ενός χρώματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει προοδευτική διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ επίσης τι θέλει? Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάρει περισσότερο ποσοστό όσο γίνεται για να κανονίσει με ποιον θα πάει. Α, ναι, μην ξεχάσω να σας πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνω, τοποθετήθηκε κατά της εγχώριας ολιγαρχίας και της διαπλοκής. Του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνω. Τώρα θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τοποθετηθεί ενάντια στον οπορτουνισμό και αναμένουμε και τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο. Βεβαίως, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε και μετά τα γεγονότα του τελευταίου μηνός στη χώρα μας, οι άνθρωποι είναι σε μία απόγνωση. Φαίνεται ότι είναι σε μία απόγνωση. Αναφέρομαι καταρχάς στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σε τέτοια απόγνωση που βγάλανε από το ντουλάπι με τα φαντάσματα μέχρι και τον Καρατζαφέρη. Τώρα, από ό,τι βλέπω, βγάλανε και από την Αφθαλήνη μέχρι και τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Τον θυμάστε? Είμαστε λοιπόν σε προεκλογική περίοδο, ψάχνουν πώς θα πείσουν το ακροατήριο ότι είναι οι καταλληλότεροι. Βεβαίως εκείνο το οποίο δεν λένε είναι ότι κυβέρνηση δεν ξέρουμε ποια θα είναι, ξέρουμε όμως ποια θα είναι η πολιτική της επόμενης κυβέρνησης σε ό,τι αφορά όλους εκείνους που διαγωνίζονται για τις καρέκλες τις κυβερνητικές. Και εξηγούμε, η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει ή υπολογίζουν να προκύψει μετά τις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία ως αυτοδύναμο κόμμα αλλά όχι ως αυτοδύναμο χρώμα, ή με το ΣΥΡΙΖΑ ως προοδευτική διακυβέρνηση, ή με το ΠΑΣΟΚ ως μπαλαντέρ και επίδοξο κυβερνητικό συνεργάτη είτε του ενός είτε του άλλου. Θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση, όποια και αν είναι τα ποσοστά εκείνων οι οποίοι θα παίζουν τους μεσίες και τα αγγελάκια, έχει κοινό πρόγραμμα, έχει δεδομένο πρόγραμμα. Ποιο είναι αυτό, να θυμίσω? Είναι τα μνημόνια, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν λήξει. Αλλά βρείτε μου ένα νόμο των μνημονίων που να έχει καταργηθεί. Μιλάω για αυτά τα μνημόνια που εν τέλει τα ψήφισαν και τα εφαρμόζουν όλοι μαζί. Είναι κοινό τους πρόγραμμα λοιπόν τα μνημόνια, είναι κοινό τους πρόγραμμα ο έμφυα, είναι κοινό τους πρόγραμμα το κόψιμο του ΕΚΑΣ, είναι κοινό τους πρόγραμμα μια πολιτική η οποία έχει οδηγήσει 12 χρόνια μετά το 751 βασικός μισθός, σήμερα στην Ελλάδα ο βασικός ο καθαρός να είναι 667 ευρώ, αυτός είναι ο βασικός, ο καθαρός μισθός. Είναι κοινό τους πρόγραμμα να ξεπουλιούνται τα αεροδρόμια, να ξεπουλιούνται τα λιμάνια, να ξεπουλιούνται οι δρόμοι, να ξεπουλιούνται τα τρένα. Κοινό τους πρόγραμμα είναι αυτό. Επίσης κοινό τους πρόγραμμα είναι να κάνουν ΝΑΤΟ γονικλησίες στο ΝΑΤΟ μας με τις βάσεις του, που τα ψηφίζουν στη Βουλή, όταν δεν τα ψηφίζουν στη Βουλή τα έχουν σχεδιάσει για να έρθουν να τα ψηφίσουν οι επόμενοι. Έχουν κοινό πρόγραμμα αυτοί οι οποίοι διαγωνίζονται για τα ποσοστά της καρέκλας της επόμενης μέρας. Κοινό που τους πρόγραμμα είναι τα ξεπουλήματα από τα ναυπηγεία μέχρι την ενέργεια. Κοινό τους πρόγραμμα είναι το συνταξιοδοτικό, έχει και τα ονόματά τους. Από το Λοβέρδος Κουτρουμάνης μέχρι το Κατρούγκαλος. Κοινό τους πρόγραμμα είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όπως επίσης κοινό τους πρόγραμμα και δική τους νόμη είναι αυτή, που την ώρα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, με τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζόμενων, με τους μισθούς και τις συντάξεις των ανθρώπων του λαού, κοινή τους νόμη είναι αυτή που δίνουν το δικαίωμα στα φανς, τι να κάνουν, να εκπληστηριάζουν τα σπίτια των ανθρώπων. Όπως επίσης κοινό τους πρόγραμμα είναι όλο εκείνο το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο έρχονται οι νόμιμοι επισυνδετές να κάνουν τις υποκλοπές. Όπως επίσης κοινό τους πρόγραμμα είναι εφαρμοσμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το 95% των φόρων σε αυτή τη χώρα βεβαίως να το πληρώνουν οι μισθωτοί. Πάνω σε αυτό το έδαφος λοιπόν, ενός κοινού προγράμματος ανομολόγητου, που βεβαίως ο καθένας θα το εφαρμόσει με περισσότερους ή λιγότερους πράσινους, ροζ ή μπλε κόκκους, εξελίσσεται αυτός ο διαγωνισμός, ο διαγωνισμός. Αλλά για να έχουμε και μία τάξη μεγέθους αυτού του κοινού προγράμματος, θα σας αναφέρω αυτό το οποίο αποκαλείται εικόνα της πολιτικής συνένεσης στην Ελλάδα, όπως αναφέρομαι σε ό,τι αφορά τα κόμματα αμεσίες, επαναλαμβάνω, έτσι, αυτά τα οποία σώζουν και ξανασώζουν την ελληνική κοινωνία. Αυτή η εικόνα λοιπόν της λεγόμενης πολιτικής συνένεσης στην Ελλάδα έχει καταγραφεί από το Βουλή Watch και αφορά τις ψηφοφορίες επί των νομοσχεδίων από το 2019 μέχρι το 2021. Προσέξτε λοιπόν. Τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας έχουν ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ κατά 72,22%. Σε ό,τι αφορά δε τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ψηφιστεί κατά 66,30%. Αυτό εννοώ λοιπόν όταν μιλάω για το κοινό τους πρόγραμμα, το οποίο προφανώς και θα υλοποιήσουν και η επόμενη κυβέρνηση, ανεξαρτήτως σύνθεσης και προσήμου, το γνωρίζουν οι επίδοξοι κυβερνητικοί μεσίες και το γνωρίζουν διότι υπάρχει υπεπατημένη. Για παράδειγμα, είναι από κοινού και μαζί αυτοί οι οποίοι, επαναλαμβάνω, εμφανίζουν προϋπολογισμούς για να φορτώνουν τα φορολογικά βάρη στο 95%, κατά 95% στα λαϊκά στρώματα, που μαζί έχουν ψηφίσει την παραπέρα μείωση των ήδη συμβολικών φορολογικών συντελεστών των εφοπλιστών και άλλες βεβαίως φορολογικές διευκολύνσεις υπέρ και του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των αεροπορικών εταιριών και άλλων βεβαίως επιχειρηματικών ομίλων. Θυμίζω ότι από κοινού ψηφίζουν την προαιρετική και εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Θυμίζω ότι μαζί είναι που έχουν ψηφίσει τις τροπολογίες για τη ρύθμιση των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τους επιχειρηματικούς ομίλους, δηλαδή εφοπλιστές, τραπεζίτες και άλλους, και βεβαίως για εκείνους που έχουν στα χέρια τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μαζί είναι που έχουν προχωρήσει στην ψήφιση του λεγόμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, δηλαδή το καθεστώς των επιδοτήσεων των εφοπλιστών με εκατοντάδες εκατομμύρια, μαζί ψηφίζουν τις φοροαπαλλαγές και τις συνεχείς αυξήσεις στα πανάκριβα εισιτήρια. Να θυμίσω ότι μαζί ήταν που στο πλαίσιο η αθεόφοβη της κύρωσης, λέει, της σύμβασης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της και στο Κατάρ, θυμάστε την υπόθεση Κατάρ, έτσι, που ψηφίσανε και νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματικούς ομίλους και κυρίως για τις αεροπορικές εταιρείες. Μαζί είναι που ψηφίζουν το μπούκωμα κοινοπραξιών όπως αυτήνης που κατασκευάζει το αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης με καμιά κατοσταριά εκατομμύρια ευρώ ως συμπληρωματικές συμβάσεις. Μαζί είναι που ψηφίζουν και μάλιστα εν ολομελία της Βουλής εκείνο το εκτροματικό για την εξυγίανση, λέει, των ναυπηγείων Ελευσίνας. Μαζί είναι που έχουν ψηφίσει, ή και όταν ξαναλέω δεν έχουν ψηφίσει, μαζί έχουν συνομολογήσει την μετατροπή της χώρας σε μια νατοϊκή επικράτεια, σε ένα αμπέλι στο οποίο τριγάει ό,τι γουστάρει ο νατοϊκός σύμμαχος σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας. Αλλά αν και εκείνα που δεν ψηφίζουν μαζί, όπως για παράδειγμα εκείνο το έκτρωμα το Σούπερμαν του κυρίου Χατζηδάκη, αν και ακόμα όταν δεν το ψηφίζουν εν συνόλο, ψηφίζουν τα μισά άρθρα αυτών των νόμων. Αυτό λοιπόν το οποίο γνωρίζουμε για εκείνους οι οποίοι τσακώνονται, για εκείνους οι οποίοι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τον άλλον. Εδώ να θυμίσω ότι το 2012, την προεκλογική περίοδο, ο Μεν Σαμαράς έλεγε «Δεν πρόκειται να συνεργαστώ ποτέ με τους κλέφτες του Πασόκ», έτσι έλεγε, θυμάστε, την προεκλογική περίοδο του 12. Ο δε τότε πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Βενιζέλος, έλεγε «Δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με την καραδεξιά του Σαμαρά». Αυτά τα έλεγαν τον Μάη του 2012. Τον Ιούνιο του 2012 έκανα μαζί κυβέρνηση αυτή. Το ξαναζούμε λοιπόν σήμερα και ήταν πρόδειλο και προφανές ότι θα το ξαναζήσουμε, γιατί ο καθένας παίρνει θέση για το πόσα ποσοστά της καρέκλας θα του αναλογούν, και καθώς λοιπόν έρχονται εκλογές, είναι προφανές ότι το ερώτημα το οποίο θα επιδιώξουν να κυριαρχήσει, διατυπωμένο με χίλιους τρόπους, θα είναι το εξής. Είναι καλύτερα η Νέα Δημοκρατία να έχει 36% ή να έχει 46% και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει 26% ή 16%, ή να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 36% και 46% και 56% και η Νέα Δημοκρατία να έχει 26%, 16% και 6%. Αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα, το οποίο είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να τεθεί από τους σωτήρες, ούτε από τα μηντιακά τους μαγαζιά. Ωστόσο, και μάλιστα μετά από τόση εμπειρία και δικοματικής και νεοδικοματικής και διακομματικής διακυβέρνησης, το ερώτημα κατά τη γνώμη μας αξίζει να τεθεί και να απαντηθεί από τους ίδιους τους ψηφοφόρους. Να το πω λίγο μπακαλίστικα. Ό,τι και αν έχει σε ποσοστά η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και αν έχει σε ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και αν έχει σε ποσοστά το ΠΑΣΟΚ, τι είναι καλύτερο για τον εργάτη? Τι είναι καλύτερο για τον υπάλληλο? Τι είναι καλύτερο για τον μεροκαματιάρη, για τον άνεργο, για το νέο της επιστήμης που μεταναστεύει, για το νέο της βιοπάλης, το συνταξιούχο, για τον άνθρωπο δηλαδή της δουλειάς και του μόχθου? Να έχει το κουκουέ 6 ή να έχει 16%? Προσέξτε τώρα, για να το θέσω με τον τρόπο που δεν επιδέχεται και εξυπνακίστικα αριθμοξεστρατήματα από κάποιους αντικειμενικούς, είναι αντικειμενικοί αυτοί, σχολιαστές. Το ερώτημα στις εκλογές είναι ποιος θα συνεχίσει και υπό ποια συμπόρευση την ίδια πολιτική στο όνομα του μικρότερου κακού, ή αν θα υπάρχει μέσα και έξω από τη Βουλή όσο γίνεται ισχυρότερη αντίσταση. Τέτοια αντίσταση που θα κατακτάει νίκες για τον άνθρωπο της δουλειάς, τέτοια αντίσταση που θα αντιμάχεται και θα αποτρέπει τα χειρότερα που του ετοιμάζουν. Αυτό είναι και αυτό ήταν πάντα το δίλημα των εκλογών στις συνθήκες που βιώνουμε.